Li Tirkiye li ber hinceta ewlekariya hundir mafên girtiyan pir caran tete asten kirin. Gellek girtiyin ku di nav ewlekariya bilinda cî digirin ji navenda komeleya mafên mirovan ra, ango îhadeyê ra nameşyandine û dibêjin mafên wan yê sûriştî tê binpêkirin û romanên kurdî çîrok û helbest nadin wan. Girtî dibêjin ewlekariya canê wan jî di xeterê da ye. Rêveberê komeleya mafê mirovan racî bilicî ser namên girtiyan dibêje erka dewletê ya yekemîn parastina mafan e, lê em ana dibînin ku girtingehê da gelek pirsgirêk hene.
Bi tavayên girtîgehan da vêga gelek pirsgirêk hene. Ser girtiyan zext û zorî zêde heye, sürgünkirin heye, hem tecridkirin heye, hem izolasyon heye, işkence heye. Yani van tiştihane hene. Bi avaki keyfî jî muamele ji bu anla tekirin. Gellek serilêdan jî çebûn ji saziyan ra, zêde ji îhadey ra, işte saziye me, o işte baroy ra, serilêdan çebûn, ji hemî girtîgehan tendêga. Çünkü ev politika bi tevayî li ser hemî girtîgehan tê meşandin.
Racî bilicî dibêje pirsgirêka girtîngehan em gellek nêzik ve dişopînin û vana jî bi rayedarên Tirkiye ve dabeş dikin. Li encamek dernakeve.
Her tim jî em vî dibêjin, em bi raya giştî ra jî parvetkin û bi dersradarê ra jî em parvetkin, wezaretê dadê ra jî em parvetkin. Yani mafê wanîn ku di kanûnê da û di marga kanûnê da mafê wanî ku hatî tespîtkirin û hatî kabûlkirin, ew maf jî destvandêga testandir, pirs dûr dayî, pirsgirêk dûr dayî. Alî mafê mirova da em bêjin pêlêkirinên mezin tê kirin.
Rayedarê komeleya mafê mirovan bilicî balê dikşîne ser çewsandinên girtîngehan û wiha diaxive.
Malbat li Amedê dijî girtiyên wî dişênin Rîzê, dişênin Ankara, dişênin Kalkandere em bêjin, dişênin Cîdina. Ev jî işkencekî din, yani alaka wî bi ewlehî re tine. Tiştê ku siyaseta kul derve tê meşandin, zext û zoriya derve tê meşandin, rê û rêbazên ku li siyasetê re tê xetmandin û gav nay avêntin, ew derve jî li ser girtîgeha jî ew dike yanî xwedî dê nîşandan.
Li gorî kanûnên bingehîn ya Tirkiye û li gorî mafên girtiyan dewlet pêdiviye ku mafên girtiyan biparêze. Li pir caran dema siyaset bikeve nava tixûbên aloziyan di serî de jî êrişî mafê girtiyan dike. Eyyûb Demîr, Deng Amerîka, Enqere.